але на початку психоаналізу він ніколи не перебивав мене. Кілька разів я виходила від нього обурена, в стані кризи. Він зупинив мене на півслові. Я ще й чверті не сказала з того, що могла сказати. «Я не можу зараз піти. Ви перебили мене на середині речення. Я ще нічого не сказала. До побачення, мадам. До середи». Його обличчя ставало пісним, погляд суворим, очі цвяхи впинались у мої, ніби казали, наполягати не варто. Я опинялась у завулку, самотня, від туги бракувало повітря, знову в полоні болю. Думала, який він недобрий, він штовхає мене на самогубство, на смерть. Я плентала попід стінами, одержима божевільним бажанням убити себе, його, когось. Кинутися під машину, щоб забризкати мізками бруківку. Повернутися до нього і розкраїти йому череп надвоє, щоб сіра речовина розтеклася по його чепурному сміховинному костюмчику. Я починала плакати, коли я йшла від нього, а на вулиці мені ставало добре і зовсім не страшно. Тільки значно пізніше я зрозуміла, що здоровий глузд не з'являється просто так, на порозі таємного. Недостатньо захотіти проникнути в підсвідоме, щоб звідти прийшло усвідомлення. Розум зволікає, як ткацький човник підстерігає, і в слушний момент завмирає під дверима, немов сторожовий пес. Тільки тоді приходить володар і забирає здобич. Зараз, звільнившись від подібних радощів і пригадуючи їх із задоволенням, я розумію, що товклась на місці. Мене дратувало, що не занурююсь безпосередньо у хвилі своєї недуги, яка несе сміття, жах, гній, нестерпність. Я сумнівалась, чи саме так треба чинити, щоб вилікуватися. Зійтись із хворобою в рукопашній. Але на поверхню спливало сумненьке, гарненьке, миле. Те, що бере за душу і викликає сльози в чутливих натур. Так було того дня, коли я, продовжуючи низку спогадів, я непомітно повернула до головного. Я й далі розповідала про пошуки, до яких удавалося, аби знайти подарунки гідні матері. Завжди під час їсти мій розум палав вигадками. Дитина прийшла до мене в завулку. Ще й ще я бачила її засмаглу шкіру, біляве розпатлене волосся, дитячу цікавість і бажання подобатись. Вона лежала поряд зі мною і в мені. Кабінет лікаря – моя кімната. Мені минає хіба 10-й. На стелі маленька світлокоричнева ящерка, вона живе там удень. Це єдина активна істота в будинку о цій порі. Всі відпочивають. Вона ловить комах у смужках світла, що падають крізь щілини в віконницях. Її лапки схожі на виноградні вусики. Здається, ящерка спить. Але це не так. Раптом вона кидається вперед, щоб схопити муху, яку потім споживає, ковтаючи, як індик. Недавно в нічній сутиці вона втратила хвоста. Хвіст трохи відріс. Мені теж хочеться, щоб у мене виріс хвостик, як у хлопчика. Завжди під час цих проклятих сієст до мене приходять подібні думки. Коли ми купаємось в іригаційному басейні, де вода така тепла, що здається густою, син кадера розважається, смикаючи свій краник, поки той стає твердий, як палець. Потім, виставляючи вперед стегна, він швалливо вештається берегом зі своїм перископом. Інші глузують з нього. Я йому заздрю. Мені хочеться мати щось подібне внизу живота, замість моєї пласкої квітки. Якби я мала такого хвостика, я б прогулювалася з ним голісінька, стромляла б його в гарну жовту троянду, або в круті сідниці кухарки Генрієтти, коли та схиляється над плитою. Хай йому горець, коли я про це думаю, мені стає гаряче в попереку. Мені задушно в ліжку, простирадла і подушки зам'які. Я кручусь, марно намагаюся віднайти сон. Якогось дня я бачила, як Алуед виходить зі своєї кімнати з рушником навколо стегон. Вони з дружиною сміялись. Він йшов до басейна, бо настав час відчинити шлюзи. Рушник на животі був натягнутий, як на кілок намета. Я здогадалась, що це стоїть його збільшений краник. Повернувшись, він замкнув двері ключем, і я більше нічого не чула. Коли виросту і одружусь, я бавитимусь гола з моїм чоловіком. Боже мій, прости мені. Не можу наблизитись до тебе, в голові повно гріхів».